Cum un slăriu. Here, soos ons vanoggend tot U nader, word ons ook herinner daaraan dat U nie ver is nie. Dat U nie God is wat op 'n afstand sit en die wêreld dophou nie, maar dat U naby aan ons kom. Dat Jesus wat aarde toe gekom het, wat gebore is as mens, God is wat tot die mensdom nader. God wat ons woonplek kom vul met sy teenwoordigheid. En dat ons vandag in die teenwoordigheid van die Heilige Gees ook die drie eenheid kan beleef. Dat ons die Vader en die Seun kan beleef in ons byeenkomste ook. Dat U naby aan ons is, dat U God met ons is. Here, ons bid vir ons wêreld, waar mense nie altyd U teenwoordigheid besef of ervaar nie, waar mense lewe in omstandighede waar hulle ver van U af voel, waar hulle nie beleef dat U liefde hulle omvou, dat hulle deur U vasgehou word in U hand nie. Ons bid vir almal in hierdie kerstyd vir wie kersfees 'n alleentyd is, 'n eensame tyd is. En ons bid, Here, dat U ons ook sal stuur na hierdie mense toe om hulle te herinner hoe naby God se liefde werklik aan hulle is. Mag ons in hierdie tyd, terwyl ons met afwagting en verwagting sit en wag op Kersdag, ook iets beleef van wag op die Here, iets beleef van die uitgerekte vreugde wat daarin lê om te wag en nie teleurgestel te wees op die dag wat U self aan ons openbaar nie. Mag ons weer opnuut gevul word met hoop, met vrede, met vreugde en met liefde. En mag ons weer opnuut geïnspireer word om U lig na die nasies toe te skyn. Soos ons vanoggend uit U woord uit lees, weet ons dat U naby aan ons is, dat U saam met ons lees en dat U Gees ook praat deur die Bybel. Mag hierdie woorde ons vanoggend konfronteer, mag dit ons troos gee en mag dit ons uitdaag om Jesus te volg in 'n wêreld wat Jesus so nodig het. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Terwyl ek gister die nuus lees, besef ek weer ons lewe in 'n verskriklike interessante tyd. Ek kom agter dat ons lewe in 'n tyd waar dit belangriker is wat jy sê en hoe dit gekommunikeer word as wat jy werklik doen. Dat regerings van lande uitlatings kan maak wat totaal nie waar is nie, sonder dat hulle enige bewyse nodig het en hulle kan dit net sê en mense aanvaar dit en hulle glo dit. Dat politici kan verkies word en die belangrikste ding vir hulle is beeldbestuur en openbare betrekkinge. Dat die storie op die regte manier gespin word, dat die regte storie uitkom en dat hierdie narratief wat hulle wil verkondig gehoor word. En aan die einde van die dag is dit belangriker hoe jy praat oor dit wat jy bereik het as dit wat jy eintlik bereik het. Dat iemand verkies kan word tot 'n posisie in 'n regering en beloftes kan maak en aan die einde mense kan oortuig dat hulle hierdie beloftes nagekom het ten spyte van die feit dat hulle niks gedoen het nie. Dis 'n vreemde wêreld waarin ons leef. Die bedryf van openbare betrekkinge en beeldbestuur is 'n miljard dollar bedryf. As jy genoeg geld belê, kan jy mense oortuig dat die lig nie regtig blou is nie en dat die gras nie regtig groen is nie. Ons almal ken die naam Bell Pottinger en ons weet van hierdie miljard rand bedryf wat geld daar agter sit om dinge wat nie waar is nie te versprei in ons wêreld. Nou die gevolg aan die een kant is dat ons in 'n wêreld lewe waar mense groot wantroue het in die media en in die manier wat mense kommunikeer. En dan met die onsekerheid wentel hulle dikwels tot die ouetjie wat in sy onderklere onder in 'n vertrek sit en op die internet goedjies tik waaraan vir hulle die waarheid, die regte waarheid voorhou. En hierdie ouens oortuig mense partymal om wapens op te neem vir 'n saak wat nie eens waar is nie. Ons lewe in 'n onsekere tyd. 'n Tyd waar jy nie nodig het om iets te doen nie. Jy kan net sê jy het dit gedoen en mense oortuig dat jy dit gedoen het. Nou, die koninkryk van God, is dit nie nodig vir beeldbestuur en openbare betrekkinge nie. God het nie 'n klomp goed gesê oor homself en oor sy karakter en dit nie bewys nie. Hy het nie 'n klomp goed beloof en mense probeer oortuig deur alternatiewe feite en spin daarop te sit nie. God se liefde is vir ons bewys in die vervulling van sy beloftes. Ons lees vanoggend die inleiding, die aanhef tot Paulus se brief aan die kerk in Rome. Nou, dis interessant dat hierdie idee van beeldbestuur en openbare betrekkinge eintlik nie 'n unieke ding tot ons tyd is nie. Paulus skryf hierdie brief vir die kerk in Rome, Rome wat die magskern van die Romeinse Ryk is, die hoofstad, die plek waar Romeinse nasionalisme leef. En hy skryf hierso vir 'n wêreld waar daar eintlik groot propaganda en ook groot massakommunikasie plaasvind om mense te oortuig van sekere goeders wat eintlik nie waar is nie. Die Romeinse Ryk op hierdie punt het begin omtrent 500 voor Christus as 'n republiek en later word dit deur keisers geheers wat eintlik maar alleen heersers en tiranne is wat hulle eie bloeddorstige en gewelddadige behoeftes eintlik bevredig en uitleef. En een van die groot ironieë van die tyd is 'n slagspreuk in Latyn. En die slagspreuk is Pax Romana, wat beteken die Romeinse vrede of die vrede van Rome. En dit is op muntstukke gesit met die keiser se gesig op. Dit word in openbare toesprake gebruik. Dit word op beelde gegraveer en oral word hierdie slagspreuk gehoor, die vrede van Rome. Wat dit impliseer is dat die keiser vrede vir die wêreld bring en daar mag dalk 'n halwe waarheid wees in tye wat daar nie konflik was nie onder die Romeinse Ryk. Dit impliseer verder dat Rome se dominansie, hulle status in die wêreld, hulle oorneem, hulle oorheersing eintlik goed is vir die hele wêreld en vir almal wat deur hulle oorgeneem en verower word. Dit impliseer verder dat gehoorsaamheid aan Rome en die keiser vrede vir almal en voorspoed vir almal sal beteken. Die werklikheid van die Romeinse Ryk en van die keiser se bewind was dat die provinsies deur oorweldigende geweld gedwing is tot passiwiteit en onderdanigheid. Dat oproerings deur openbare teregstellings, massamoorde en kruisigings in die kiem gesmoor word. Dat daar swaar belasting op mense gehef word wat uiteindelik nie plaaslike welvaart bevorder nie, maar Rome en veral die elites in Rome net ryker en ryker maak. Dat slawe en armes uitgebuit word en dat hulle vir vermaak van die rykes in arenas gegooi word om tot die dood toe te veg, partymal teen diere of partymal teen mekaar, 'n lot wat later op die Christene ook geval het. Pax Romana, die vrede van Rome. Die keiser word dan vereer as 'n tipe genadige en vredelievende godfiguur. En as jy enige iets sleg oor die keiser te sê het, as jy enigstens die waarheid oor hierdie oënskynlike beeld van vrede te sê het, dan is jy in groot moeilikheid en jou lewe is in gevaar. Ons lees vanoggend die aanhef tot Paulus se brief. Is baie kenmerkend van Paulus, hy het 'n brief wat oor 7 verse of 'n gedeelte wat oor 7 verse strek, het hy in een sin gedoen. So probeer 'n bietjie om hierdie sin in een asem te lees, dis nogal moeilik, maar dit is baie kenmerkend van Paulus. Ons gaan vanoggend net een sin eintlik uit die Bybel uit lees. En ek lees vanoggend vir ons uit die 2020 vertaling uit. Paulus, 'n dienskneg van Christus Jesus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, wat hy reeds tevore deur sy profete in die heilige skrifte beloof het, aangaande sy seun, wat na die liggaam uit die nageslag van Dawid gebore is, wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood, kragtig aangedui is as die seun van God, Jesus Christus ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring, onder wie julle ook is, julle wat deur Jesus Christus geroep is. Aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en Here Jesus Christus. En ons lees net so ver vanoggend. Ons skriflesing, hierdie sin kan opgebreek word in 3 gedeeltes. En ek het nou vandag 'n typiese goeie NG Kerk preek met 3 temas en elke tema begin met 'n G vir julle uitgekies. So die eerste G is goeie nuus, die tweede een is gestuur en die derde een is dan genade. Paulus begin deur homself te identifiseer as 'n dienskneg van Christus. Nou hierdie stelling alreeds is 'n baie gevaarlike stelling om te maak. Want alreeds verkondig Paulus waar sy loyaliteit lê. Dat Paulus se loyaliteit nie by die keiser van Rome lê nie, maar dat sy loyaliteit in Christus is. Dat hy 'n dienskneg, 'n slaaf is van Christus. Nou hierdie stelling alleen was genoeg gewees om 'n persoon in die arenas gegooi te kry. Hy gaan dan aan en hy sê die volgende, hy sê, hy is 'n geroepe apostel afgesonder vir die evangelie van God, wat hy reeds deur sy profete in die heilige skrifte beloof het aangaande sy seun. So afgesonder vir die evangelie, die woord evangelie kan ook vertaal word as die goeie nuus. Nou, vir 'n Jood was hierdie term die goeie nuus alreeds 'n bekende term gewees wat hulle gebruik het. Ons lees in Jesaja, waar hulle sê, hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe of die voetspore van hulle wat die goeie nuus verkondig, wat vrede vir die wêreld kom verkondig. Ons kry die gedeelte ook in Jesaja wanneer hy oor homself sê dat hy gesalf is om die goeie nuus vir die armes te verkondig, vrylating vir gevangenes, om die sig te herstel van die blindes, om die onderdruktes weer in vryheid uit te stuur. 'n Gedeelte wat Jesus dan in Lukas in die sinagoge lees ons wat hy op homself van toepassing maak om te sê hy is hier om hierdie goeie nuus te bring, om hierdie genadejaar van die Here aan te kondig. So vir 'n Jood was hierdie beginsel van goeie nuus al reeds bekend gewees. In 'n Romeinse wêreld is daar gereeld ook goeie nuus gebruik. Die Griekse woord evangelion wat goeie nuus beteken, is geheg gewees aan uitsprake of verklaringe wat die keiser baie keer sou maak na 'n groot stryd gewen is of 'n oorwinning behaal is op die oorlogveld, dan marsjeer hulle in die strate en die goeie nuus, die evangelion, word vir almal verkondig. Of wanneer die keiser besluit uit sy genadige hartheid sal hy vir almal 'n ekstra porsie brood in hierdie feesseisoen gee, dan is dit die goeie nuus wat die keiser verkondig het. Die goeie nuus waarvan Paulus praat hier so as 'n vervulling van beloftes. Dis 'n bewys van God se karakter. Vir die Jode was die goeie nuus nog altyd om vas te hou aan wie God is. Dit is wanneer hulle onthou het wie God is, dat hy 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en vol liefde, dat die hoop na hulle teruggekeer word. Die woord wat ons dikwels met liefde vertaal in die Ou Testament, gesed, is 'n woord wat ook vertaal word as verbondgetrouheid. Die goeie nuus vir die Jode is dat God getrou is aan sy verbond, dat hy sy beloftes hou, dat hy sy liefde bewys deur sy ooreenkoms met die mense wat hy as sy volk uitgekies het te hou. Dit was die goeie nuus, is wie God is. En dit is deur die profete word hulle herinner dat die goeie God, terwyl jy nou in ballingskap is, jy gaan terugbring, dat hy weer sy teenwoordigheid sal bring om tussen julle te wees, om onder julle te lewe, dat julle weer God sal ervaar soos wat julle hom in die tempel ervaar het. Dit was die goeie nuus boodskap wat verkondig was deur die profete. Maar tot op die punt van Jesus is daai belofte nooit heeltemal gevul nie. Daar was hier die verwagting en die profete se opdrag aan die mense was dan wag op die Here. Wag op die tyd wat God hierdie beloftes wat hy gemaak het, wanneer hy sy deel van die ooreenkoms van die verbond gaan nakom, dat julle weer sy troue liefde sal ervaar. Ons lees dan dat Jesus die vervulling van hierdie belofte is, en die evangelie wat Paulus verkondig is die evangelie van Jesus Christus, wat hierdie beloftes van God kom bevestig, wat 'n bewys kom gee van God se liefde deur self vlees te word, om 'n slaaf te word van mense, onder hulle te woon, deur sy lewe en sy woorde hierdie liefde van God te bevestig tot in die dood, en dan deur sy opstanding ons lees hierso kragtig aangedui is as die seun van God. Dat Christus se geboorte, sy lewe, sy sterwe aan die kruis en sy opstanding aan die dood eintlik alles verbind word met mekaar. As die goeie nuus, as 'n vervulling van God se beloftes, as 'n bewys dat die God wat ons nog altyd sê is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol troue liefde, dat hy werklik die genadige en barmhartige God is. Dat hy nie net praat nie, maar dat hy dit vir ons kom wys. Dat hy dit kom doen. Ons beweeg dan na ons tweede woord wat gestuur is. En ons lees in vers 5. Jesus Christus ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring. Die woord apostelskap dui op sy gestuurdheid. Die woord is verbind aan die woord van iemand wat gestuur word met 'n boodskap. Iemand wat op 'n missie gestuur word, op 'n sending gesit word met 'n spesifieke boodskap om te gaan verkondig. Om apostel te wees is om gestuur te wees. En wat is hierdie missie waarvoor Paulus gestuur is? Dit is om tot God se eer mense uit die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring. Hy skryf om hierdie goeie nuus boodskap vir almal te verkondig. Vir al dies wat voorheen uitgesluit is. Die sending of die missie wat Paulus ontvang is nie sy eie sending of 'n aktiwiteit wat hy self uitdink nie. Dis 'n verlenging van God se sending. 'n Sending wat openbaar word wanneer God die Vader die Seun na die aarde toe stuur. Wat God se liefde, sy inherent inklusiewe liefde vir die mensdom kom openbaar. Die goeie nuus van Jesus is nog beter nuus as wat hulle gedink het. Want wat hulle ontdek is dat God se liefde nog groter is as wat hulle altyd gedink het. Dat God nie net een groep mense gekies het om lief te hê nie, maar dat God se liefde vir die ganse mensdom is. Nie net vir die Jode nie, maar ook vir die Romeine en die Grieke en die barbare. Al die ander mense wat voorheen uitgesluit was, word nou ingesluit. En dit is die goeie nuus. God se liefde is nog groter as wat ons ooit gedink het. En om gestuur te wees, om 'n apostel te wees, is om hierdie deel te neem aan hierdie selfde sending, om God se inklusiewe liefde vir die wêreld te gaan aankondig. Vir die wêreld te gaan vertel hoe groter as wat jy ooit kon dink, is God se liefde vir die mensdom. Ons kan oplet hier sodat Paulus hierdie sending, hierdie missie waarop hy gestuur is, nie sien as 'n las wat hom opgelê is nie. Hy beskryf dit as genade, deur die genade van God. Hy sien dit ook nie as iets wat op sy eie meriete as 'n fariseer of 'n skrifgeleerde gebou is nie, maar dat dit genade is, dat dit vir hom 'n voorreg is om gekies te wees om te kan deelneem aan hierdie sending van God se liefde na die mensdom toe, om die goeie nuus vir die mensdom te gaan aankondig. Dat diegene wat uitgesluit was, dat die verlore skape, dies wat nie deel was van die aanvanklike verbond nie, ingesluit word in God se troue liefde. Dit behels verder nie net om te praat nie. Paulus se boodskap was nie net om dit met woorde te verkondig nie. As ons dit sien as 'n verlenging van God se missie, God het nie net gepraat nie. God het nie net die boodskap deur die profete laat kom dat hy 'n vredelewende God is nie. Hy het nie net gesê nie, maar hy het dit kom bewys, hy het dit gedoen. En Paulus se sending is dan dieselfde. Hy is gestuur nie net om te vertel dat God mense liefhet nie, maar om het te bewys deur sy lewe. En in die geval van meeste van die apostels ook te bewys deur die manier wat hulle doodgaan. Ons laaste gees dan genade. Wanneer Paulus hulle groet, dan gebruik hy die woord genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En die genade word hier gekontrasteer met die keiser, wat homself as 'n genadige een beskou wat vrede vir die wêreld bring, wat dit verkondig, maar waar dit eintlik leefwoorde is, waar dit nooit ten volle kan opleef nie. 'N verklaring oor die keiser se karakter wat nie gestaaf kan word met die werklikheid nie. En hier kom die kontras deur hulle te groet met woorde wat aandui dat die werklike genade en vrede, dat die een wat werklik genadig is en vrede vir die wêreld bring, nie die keiser van Rome is nie, maar dat dit God is wat dit deur Jesus Christus vir ons kom bewys het. Dis die genade en vrede wat net in God se koninkryk gevind kan word. En geen wêreldse ryk sal dit ooit kan gee nie. Dis terselfdertyd 'n verkondiging van die karakter van God, van wie God is. Wat nie net propaganda is nie, maar bewys word deur die vleeswording en die koms van Jesus na die aarde toe as 'n baba om te sterf vir die wêreld se sonde. Goeie nuus wat ons ook gestuur is om deur God se genade aan die hele mensdom te verkondig. nie net met woorde nie, maar deur in Jesus se voetstappe te volg en deur ons lewens hierdie liefde te bewys vir die mensdom. Ek moet bieg, ek is altyd bietjie skepties as ek Jesus loves you stickers op karre sien. Nou ek dink daar's waarskynlik niks verkeerd daarmee nie en daar's dalk iets goed. En ek mag dalk verkeerd wees, maar ek weet van iemand wat al ooit na 'n sticker op 'n kar gekyk het en het gelees het en gesê het, "Sjoe, nou glo ek regtig dat Jesus my liefhet nie." Ek dink dit val bietjie in daai lokval van ons tyd waar ons dink ons alle probleme kan oplos met goeie bemarking en beeldbestuur. Wat ons 'n boodskap met woorde kan verkondig en dink dit is genoeg. As ons sending dan 'n verlenging is van God se sending, dan kan ons nie dink ons kan mense met woorde en met net woorde oortuig van God se liefde nie. Dis nie hoe God dit gedoen het nie. Dis nie die voorbeeld wat hy vir ons gestel het nie. God se woord het vlees geword. Dit het vel en been gekry. Dit is verwesenlik deur Christus se menswording. Deur die manier wat hy tussen mense geleef het, kon mense glo dat God hulle regtig liefhet. Deur die manier wat hy homself gegee het aan die kruis, is 'n bewys dat God hulle liefhet. Dit is nie net woorde wat hulle gehoor het nie. Ek hoor so ruk gelede van 'n veldtog, 'n advertensieveldtog wat in die VSA geloods is. 'N Klomp ryk sakemanne het 'n aanvanklike belegging van 100 miljoen, nie rand nie, maar dollar gemaak vir hierdie veldtog. En die veldtog se naam is He Gets Us. En hulle het groot advertensieborde reg oor die plek laat koop en hulle probeer 'n bietjie om beeldbestuur vir Jesus te doen. Hulle dink hulle het nodig om Jesus se image bietjie te fix. Dat mense meer met hom kan relate, dat hulle hom kan verstaan. Vir die wêreld te vertel wie Jesus is met billboards. Hulle het ook 'n klomp advertensies wat tydens die Super Bowl en die NFL en die goeters gespeel is uitgeneem om bietjie beeldbestuur vir Jesus te doen. En dit voel vir my so simptomaties van ons tyd eintlik, dat ons dink ons 'n klomp geld kan gooi na 'n probleem, totdat ons dink ons 'n probleem kan oplos met goeie bemarking, met goeie beeldbestuur en openbare betrekkinge. Dat dit op 'n manier gaan maak dat mense gaan glo in die evangelie. Dat mense gaan glo dat God hulle werklik liefhet. Dit is hoe ons probleme oplos in ons tyd. Dit is hoe ons kommunikeer in ons tyd. Weereens is ek so 'n bietjie skepties hieroor. En ek kan aan 'n paar maniere dink hoe ons met 100 miljoen dollar nie net vir mense kon vertel van Jesus se liefde nie, maar dit vir hulle kon laat voel. As ek so daaroor dink, het ek nie eens 100 miljoen dollar nodig om self te lewe as 'n bewys van God se liefde nie. Ek het niks geld nodig om in my samelewing, in my gemeenskap vlees te word en vir die mense 'n voorsmaak te gee van God se liefde nie. Deur mense te oortuig dat hierdie woorde wat op my bumper geskryf staan waar is, nie omdat ek dit sê nie, maar omdat hulle dit in die gemeenskap wat ons hier het met mekaar kan voel en kan ervaar, dat dit bewys word, dat dit vel en been kry in my lewe as 'n gesandte van God, as iemand wat deelneem aan God se sending van liefde na die wêreld wat nie meer weet wat liefde is nie. God het nie net deur sy profete en geskrifte 'n klomp beloftes gemaak nie. Dis nie net voorspel in die profete en met 'n klomp slim woorde en mense wat op seeboksie staan en die beeld van God probeer spin nie. Dit is bewys in sy vleeswording. Wat ons met Kersfees vier is juist dat God nie net 'n storie probeer spin of 'n narratief probeer uitkry in die wêreld wat anders is nie, maar dat hy vlees geword het met sy liefde, dit vir ons bewys het wat nog groter is as wat ons ooit kon dink. Ons word in Kerstyd genooi om deel te neem aan God se sending na die wêreld, sy sending van liefde, om self vlees te word en met selfgewende liefde die wêreld te vertel van die God wat nie net 'n paar mense, 'n paar eksklusiewe mense liefhet nie, maar wat almal liefhet. Veral diegene wat tans nie sy liefde ervaar nie. Ek wil jou nooi om net vir 'n oomblik te sit en te luister. Wat is die Here se uitnodiging vir ons? Vir ons as gemeente. Hoe lyk dit om self vlees te word? Om self 'n bewys vir ons gemeenskap te gaan wees van God se liefde. Dat dit nie net van die preekstoel af verkondig word nie, maar dat dit daar waar ons is in die wêreld, daar waar ons lewe vel en been kry, dat dit beliggaam word. Wat beteken dit vir jou as 'n individu? Jy nooi hom net vir 'n oomblik jou oë toe te maak en net te luister, wat is die Here se uitnodiging vir jou vandag as iemand wat deel is van God se liggaam en deelneem aan sy sending van liefde na die wêreld. Ons dank u vandag vir u goeie nuus. Vir die goeie nuus dat die God wat ons dien 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en vol troue liefde. Dat die God wat ons dien getrou is aan die beloftes wat hy maak, aan die verbond, die ooreenkoms wat hy met die mensdom gesluit het. Dat die God wat ons dien se liefde nog groter is as wat ons ooit sou kon dink. Dat God se liefde mense insluit, dat God se liefde ja sê vir mense vir wie die wêreld nee sê. Dat God se liefde nie net mooi woorde is nie, maar dat sy liefde vir ons bewys is in Jesus Christus, wat God is, wat tussen ons kom woon het, wat vlees en bloed geword het om vir ons te bewys wie God is, sodat ons self God se liefde kon ervaar. Wat deur sy dood aan die kruis gehoorsaam was en gesterf het vir ons sondes en sodoende vir ons die hoogtepunt van liefde te kom wys. Wat opgestaan het uit die dood, waar dit vir ons kragtig bevestig het dat Jesus die Seun van God is. Ons dank U, Here, vir U sending, dat U ons gestuur het na die wêreld toe. Dat ons kan deelneem aan hierdie sending van liefde wat begin by God die Vader wat vir Jesus gestuur het, en die Vader en die Seun wat die Gees gestuur het, en die Vader, die Seun en die Gees wat ons as sy kerk stuur na die wêreld toe. Om nie net vir die wêreld te vertel en beeldbestuur te doen nie, maar deur self vlees te word en vir die mense om 'n bewys te gaan wees van u liefde. Ons dank u, Here, vir die genade en vir die vrede wat u bring. Die genade en vrede wat die wêreld nie kan ken nie. Die genade en die vrede wat geen aardse leier ooit vir ons kan bewys of kan gee nie, maar wat net van U afkom en net moontlik is in U koninkryk. Mag ons hierdie goeie nuus boodskap elke dag verkondig. Ons bid in hierdie kerstyd vir ons wêreld, Here. Ons bid vir ons wêreld waar daar soveel seer kry is. Ons bid vir ons wêreld wat 'n verwarrende en 'n onseker plek is. Waar mense hulle self wend tot goed wat nie help om hulle nader aan U te bring nie. Waar mense soekend is na U waarheid, na U liefde. Ons bid dat ons arm sal uitstrek en sal help en daar sal wees waar Christus se liefde ontbreek en gevoel moet word. Ons bid in hierdie kerstyd, Here, dat ons opnuut herinner sal word aan U liefde vir ons, dat ons self sal beleef dat U die genadige en barmhartige God is, wat lankmoedig is en vol liefde. Ons gee onsself vir U, Here, en ons vertrou ook dat U alreeds besig is in ons wêreld, dat U missie, U sending alreeds besig is om plaas te vind, dat U plan alreeds besig is om uitgevoer te word, dat U meer hoop, vrede, vreugde en liefde na die wêreld toe bring. Mag ons oë oopmaak en deelneem aan U beweging in ons wêreld. Ons besef dat dit 'n voorreg is en dat dit genade is om gestuur te kan wees deur U. Mag ons elke dag die vreugde daarvan beleef om te kan deelneem aan God se plan vir die wêreld. Ons gee onsself vir U en ons bid dat U ook by ons sal wees in hierdie kerstyd. Amen.